Цього разу його величність пробачить вам. Але надалі він не терпітиме грубощів. Хочеться вірити, що ви добре засвоїли урок. Хоч яким би юним не був Тун Чі, він все одно є імператором Китаю. Завжди пам'ятайте, ви його слуга. Члени Регентської ради ретирувалися. Згодом, за наказом Нугару, Сюшенові повернули забутого ним капелюха, голова Регентської ради повернувся до роботи. Ніхто й ніколи більше не обмовився про цей інцидент. Тіло імператора Сянфина мали перевезти з Єголу до Пекіна для поховання. Репетиції церемонії приїзду були довгими, виснажливими. Цілими днями на внутрішньому подвір'ї ми з Нугару, вдягнені у білі мантії, управлялися у правильній ході. Ми також мусили здійснювати нескінченні перевірки від вбрання паперових божеств до декоративних аксесуарів для коней, від мотузок для труни до кандидатур носіїв, від церемоніальних прапорців до жалобної музики. Ми перевіряли воскових свинок, зроблених із тканини ляльок, глиняних мавпочок, порцелянових ягнят, дерев'яних тигрів, бамбукових повітряних зміїв. Вечорами ми перевіряли шкіряні контурні фігурки з театру тіней. Тун Чі навчали, як виконувати синівський обов'язок. Він, як і ми, учився церемоніальної ходи та імператорських поклонів, які мав відважувати перед 5000-ною аудиторією. У перервах він крадькома бігав дивитися, як марширують солдати імператорської гвардії під орудою Юн Лю. Тун Чі був у захваті. Командир гвардійців збуджував його щонайщирішу симпатію. «Ти підеш зі мною наступного разу?» – запитав мене хлопчик. Я відчула спокусу піти, але замість мене відповіла Нугару. «Негоже нам з'являтися там, адже ми у жалобі». Після смерті Сянфина Нугару ще беззастережніше заглибилася в буддизм. Стіни її помешкання були скрізь укриті гобеленами із зображеннями Будди. Якби їй дозволили, вона б, мабуть, і посеред зали для аудієнції наказала спорудити гігантську статую Будди. Мене переповнював неспокій. Якось уночі мені наснилося, що я бджола, яка застрягла у серцевині лотоса. З кожним моїм відчайдушним поривом до свободи із дна квітки випорскували дрібні насінини, немов пухирці. Я прокинулася і зі здивуванням побачила, що Аньтигай поставив переді мною чашку з супом із насіння лотоса. А моя ваза наповнена свіжими квітами лотоса. «Звідки ти дізнався, що мені наснилося?»
«Ні звідки, моя пані. Просто дізнався і все».
«А чому стільки квітів?» Аньтигай поглянув на мене і усміхнувся.
«Колір цих квітів пасує до кольору обличчя вашої величності». Сівши у ліжку, я замислилась. Я хотіла зрозуміти сама себе, зрозуміти ті почуття, що бентежили мене останнім часом. Більше не було сенсу приховувати від себе. Об'єктом цих почуттів був Юн Лю. Коли я чула його ім'я, то моє серце починало шалено калатати. Коли Тун Чі розповідав, як управно Юн Лю їздить верхи, я жадібно поглинала кожну дрібницю. «Ти спостерігав за ним здалеку?» – запитувала я.
«Я наказав йому продемонструвати свою майстерність», – відповів Тун Чі. «І він дуже зрадів. Бачила б ти, мамо, як він
управляється з кіньми. Я стримувалася, щоб не питати у Тунчі надто багато. Боялася розбудити підозру Нугару. Для неї навіть думки про будь-якого чоловіка, крім померлого імператора, були б ознакою невірності. Нугару чітко дала зрозуміти вдовам імператора. Дізнавшись про подружню зраду, вона без вагань накаже стратити винуватицю через розчленування. Айнтигай спав у моїй кімнаті і був свідком мого неспокою. Я знала, що ночами часто металася в ліжку, особливо у дощову погоду. В одну з таких дощових ночей я запитала Айнтигая, чи не помітив він, буває, якихось змін у мені. Обережно добираючи слова, євнух описав нічні бунти мого тіла. Він розповів, як я кричала уві сні, благаючи чоловічих пестощів. Холод прийшов рано, і рано почали жовкнути клени. Якось прохолодного вересневого ранку я вирішила піти на прогулянку у напрямку тренувального майданчика Юнлю. Що більше я застерігала себе щодо недоречності такого кроку, то дужче моє бажання підштовхувало мене вперед. Аби приховати справжню мету прогулянки, напередодні ввечері я сказала Тунчі, що хочу показати йому кролика з червоними очима. «А де той кролик ховається?» – спитав син. «У кущах, неподалік тренувального майданчика», – відказала я. Як тільки Тунчі побачив гвардійців Юнлю, він наказав повернути до них. На це я і розраховувала. Стежина була вибоїста, і носії щосили старалися, щоб паланкін не розгойдувався. Я підняла завіску і визирнула. Серце моє заколотало. Айнтигай йшов поруч. Либонь він здогадувався про істинну мету моєї прогулянки. Я бачила його збудження і зацікавленість. Мені стало соромно. Хіба євнух не чоловік? Якщо говорити про вроду, то в цьому Айнтигай явно вигравав у Юнлю. Мій слуга мав високе чоло, бездоганний овал підборіддя, великі виразні очі. А це неабияка рідкість серед манджурів. Чудовий знавець придворного етикету, він завжди поводився з граційною невимушеністю. Тиждень тому Айнтигаєві виповнилося 24. Зі мною він пробув уже 8 років. На відміну від багатьох євнухів, які промовляли фальцетами старих бабць, голос його був голосом справжнього мужчини. Не знаю, чи скалічене тіло Айнтигая могло відчувати якісь чоловічі потреби, але інтерес до стосунків між чоловіком та жінкою він виявляв. Це вже точно. Зрештою, це і стало його прокляттям. Крізь уранішній серпанок спостерігала я, як муштрують гвардійців імператора. Сотні людей крокували просто у багнюці, немов жаби. Повітря було прохолодним, віяв різкий вітер, сонце ще не встигло піднятися високо над обрієм. «Пильнуйте, Тунчі!» – сказала я носіям і вибралася з паланкіна. Не поспішаючи, я йшла стежиною. Сонце вже піднімалося над обрієм, мої черевики змокли від роси. Юнлю верхи на коні виник, наче з-під землі. Мені довелося зробити над собою зусилля, щоб стримати радісний вигук. Непорушно сидячи у сідлі, він дивився на мене. У густому тумані Юнлю скидався на паперову витинанку воїна-вершника. Командир гвардії легенько хльоснув коня, і той поскакав до мене. Упізнавши мене, вершник зіскочив з коня і кинувся переді мною навколішки.
«Ваша величність, юн Лю, до ваших послуг!»
Я знала, що маю сказати «підведіться», але вуста мої наче заніміли. Єдине, на що я спромоглася, це легкий кивок голови.
Ззаду надбіг Ань Тегай.
«Можете підвестися», – переклав він мій жест словами.
Юн Лю підвівся. Він був вищим, ніж я собі його уявляла.
Сонце чітко обрисувало переді мною його мужню постать і обличчя із загостреними вилицями.
Я стояла і сушила собі голову, з чого б розпочати розмову.
«Тун Чі вирішив сьогодні прогулятись до гаю», – сказала я нарешті.
«Він хоче спіймати там кролика з червоними очима».
«Дуже добре», – видушив із себе Юн Лю і замовк. Йому теж явно бракувало слів.
Я кинула погляд на його гвардійців.
«Як успіхи ваших вояків?»
«Вони майже готові».
Він з явним полегшенням підхопив звичну для себе тему.
«Готові?
До чого?
Яка мета ваших тренувань?»
«Я працюю над підвищенням витривалості своїх людей, адже жалобна церемонія триватиме 2 тижні.
Чи можу я сподіватися, що ви не перенапружуєте ані своїх людей, ані себе?»
Я несподівано учула відгомін ніжності у власному голосі і збагнула, що поставила запитання, заборонене етикетом. Здається, Юн Лю теж це збагнув. Пильно поглянувши на мене, він відразу ж одвів очі. Найдужче зараз мені хотілося відіслати кудись Ань Тегая, але це було б дуже нерозважливим кроком. Якби мене побачили наодинці з Юн Лю, це наразило б мене на велику небезпеку.
«Ваша величність, чи можна мені подивитися, як там Тун Чі?» – спитався Ань Тегай, укотре читаючи мої думки.
«Ні, не можна».
Тун Чі був розчарований. Кролика з червоними очима він не знайшов. Коли ми повернулись до палацу, я пообіцяла, що накажу виготовити для нього дерев'яного кролика. Ань Тегай доніс мій задум до найкращого придворного умільця. Той попрохав на виконання завдання 5 днів. Тун Чі з нетерпінням чекав. І ось моєму синові подарували кролика з білим смужком, виготовленого з фантастично бездоганною майстерністю. Побачивши кролика, Тун Чі буквально закохався в нього і більше не брався за інші іграшки, хоч якими оригінальними вони не були. Кролик мав хитрі червоні оченятка із гранованих рубінів, смужок із бавовни та шовку і рухомі лапки із крученими пружинами. Коли Тун Чі ставив кролика на підлогу, той стрибав як живісінький. Поки Тун Чі забавлявся з кроликом, ми з Нугаром могли спокійно попрацювати над документами двору, які нам подавав до розгляду Сюшен.